Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Tragickú streľbu v Bratislave prekvalifikovali na teroristický útok. Nechceme žiť v atmosfére strachu a neistoty. Zhodli sa zástupcovia konferencie biskupov Slovenska a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. V Odeskej oblasti útočili drony, Záporožská jadrová elektráreň bola opäť odpojená od siete. Aj v pondelok 17. októbra sú pripravené hlavné správy. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Formálny prísľub vlády o splnení požiadaviek lekárov by mohol uspokojiť obe strany konfliktu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Zhodli sa, že je potrebné najmä zlepšiť komunikáciu na oboch stranách. Hlava štátu podotkla, že minister zdravotníctva je len jeden z hráčov a problematika je nadrezortná.
Faktom je, že pán minister zdravotníctva je iba jeden z dôležitých hráčov pri uspokojovaní požiadaviek lekárov. Je to samozrejme viac rezortná záležitosť, vrátane ministerstva financií, ministerstva školstva. Práve z tohto dôvodu je dobré a vhodné, aby z úrovne pána premiéra, teda vláda, urobila krok, ktorý bude nie iba slovným alebo neformálnym deklarovaním vôle vlády výzvu ústrety týmto požiadavkám, ale aby ho formalizovala napríklad v podobe memoranda alebo iného podobného verejného prísľubu lekárom.
Prezidentka sa minulý týždeň stretla aj s predstaviteľmi zdravotníckych stavovských organizácií. Navštívila tiež niektoré regionálne nemocnice. Zo všetkých stretnutí, ktoré absolvovala, má pocit, že to, čo je potrebné predovšetkým zlepšiť, je komunikácia. Súhlasí s ňou aj minister zdravotníctva.
Shodli sme sa na tom, že možno bude treba ešte rozšíriť tú úroveň komunikácie, pretože v stadom súčasnej dobe a tých množstve rôznych úloh, ktoré je, tak sa snažíme stretávať s zástupcami všetkých tzv. Tých stakeholderov v rezorte zdravotníctva, či sa bavíme o nemocniciach, súkromných, štátnych, zväzoch ambulantných poskytovateľov rôznych a takisto s výrobcami liečiv, generík a tak ďalej a tak ďalej. A súčasne samozrejme takisto aj s zástupcami odborov a jednotlivých komor.
Vladimír Lengvarský po stretnutí s prezidentkou povedal, že lekársky odborári chápu, že niektoré veci nie je možné splniť okamžite. Verí, že tak ako pri príprave rozpočtu aj pri plnení ďalších opatrení nájdu v najbližších dňoch a týždňoch zhodu. Dodal, že by bol rád, keby došlo k dohode. Po stretnutí v prezidentskom paláci odišiel na úrad vlády, kde mali riešiť požiadavky lekárov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by šíril ruskú propagandu. Takéto obvinenia považuje za čisto politické a neobjektívne. Nesúhlasí ani s jeho kritikou v súvislosti s prípadom tragickej streľby v centre Bratislavy. Počas svojho dnešného vyhlásenia apeloval na politikov, aby nezavádzali verejnosť. Poukázal na to, že osoba generálneho prokurátora je dlhodobo očierňovaná a v posledných dňoch situácia graduje, keď je do toho vťahovaná aj prezidentka Zuzana Čaputová.
Všetci vedia, a hlavne tí, ktorí sústavne do nás bijú, pred generálnou prokuratúrou a generálnym prokurátorom alebo prvým námestníkom, sú v blízkej dobe rozhodnutia vo veľmi citlivých kauzách spoločensky sledovaní. Ak má byť toto súčasťou nátlaku voči osobe generálneho prokurátora alebo prvého námestníka generálneho prokurátora, tak tudy cesta nevede.
V prípade situácie s vojnovými hrobmi Vladimirovej bolo podľa jeho slov potrebné dať verejnosti odkaz, že vec sa riadne prešetrí. Dôrazne tiež odmietol, že by bol pod vplyvom ruského veľvyslanca. Vyprosuje si, aby premiér Eduard Heger o ňom tvrdil, že koná pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca.
Ja neviem, pod vplyvom koho alebo čoho sa rozhodujete vy, ale pre mňa to bol vždy len a len zákon. Dôrazne si to vyprosujem. A myslím si, že v súčasnej dobe má predseda vlády Slovenskej republiky milión iných dôvodov, nad čím sa má zamýšľať, ako to, či ja som nezávislý alebo nestranný. Toto je ten najmenší problém pre ňa.
Premiér Eduard Heger tvrdí, že nemôže brať na ľahkú váhu niektoré vyjadrenia a postoje Maroša Žilinku. Hovorí napríklad o situácii s paragrafom 363, o obranej dohode z USA, ktorú generálny prokurátor prirovnal k okupačnej zmluve z roku 1968, alebo o šírení propagandistických dezinformácií, ako bol prípad cintorína v obci Ladomirová. Všetky zmienené prípady predseda vlády považoval za oprávnené na reakciu. Pripomína, že generálna prokuratúra musí byť nestranný a slobodný orgán, ktorý zastupuje práva našich občanov.
Krátko z domova.
Prípad tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý si vyžiadal dve obete, prekvalifikovali na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Všetci traja kandidáti na post verejného ochrancu práv spĺňajú zákonné podmienky. Skonštatoval to výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý uchádzačov odporúčil do voľby v parlamente. Uviedol to podpredseda výboru Peter Polák. O funkciu sa uchádza Robert Dobrovodský, Matúš Matiaško a Marian Terek. SAS vyzýva všetky parlamentné strany na celospoločenskú diskusiu o udržateľnosti dôchodkového systému. Strana predložila do Národnej rady návrh ústavného zákona o dôchodkoch, ktorý je podľa nich kompromisom. Predkladateľ návrhu Peter Cmorej sa zavezuje, že všetky konštruktívne a odborné námety budú do návrhu ústavného zákona zapracované. Novým predsedom predstavenstva Transpetrolu sa od dnes stal Martin Ružinský. Do funkcie ho vymenovalo ministerstvo hospodárstva ako jediného akcionára podniku. Do vedenia dosadilo aj ďalších nových manažérov. Ministerstvo zdravotníctva spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 najnovšou adaptovanou vakcínou na Omikron. Je možné ju podať len ako posilňujúcu dávku. Prostredníctvom takmer 300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 75 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením 805 pacientov. Priestory otorino-laryngológie v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach zmodernizovali. Rekonštrukciou prešla hala návštev, čakáreň pred sekciami ORL, ambulancie a detského audiocentra, ako aj 6 izieb pre pacientov na ORL oddelení. Snahy o obnovu priestorov podľa slov riaditeľa nemocnice Andreja Komana trvali približne 5 rokov.
Chcem oceniť predovšetkým empatiu, snahu ľudí pracovať popri svojej ťažkej práci pre prospech cudzích úplne ľudí, ktorí nepoznáte, príjemný prostredie detskému pacientovi, rodičom počas čakania na náročné vyšetrenie, ktoré je často bolestivé, nepríjemné pre matku aj pre dieťa. A pripravila tieto podmienky alebo tieto priestory hlavne v spolupráci s architektom, profesionálne na takej úrovni, ktorú sme veľmi vďační.
Obnovu v sume približne 28 000 eur financovala nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities.
Zrekonštruovala sa hala návštev, čakáreň pred sekciami ORL ambulancie a audiocentra, detského audiocentra detskej fakultnej nemocnice a 6 izie pacientov na ORL oddelení detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V podstate to boli interiérové architektonické veci, ktoré pripravil architekt. Na základe jeho návrhu sme potom tento projekt schválili. Tak ide hlavne o vizualizáciu stien, obkladov stien, segmentáciu priestorov v pandemickom období veľmi významnú. Pripravili sme miesto pre prebudovanie malých detí, dočenie matiek na ambulantnom priestore, tak by mala matka možnosť intimity.
Frekvencia ošetrení detí je na oddelení aj ambulanciách nadštandardná. Ročne poskytujú zdravotnú starostlivosť 1100 hospitalizovaným pacientom a ambulanciami prejde 12 000 detí.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober sa dnes stretol s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richardom Dudom. Témou ich stretnutia bolo aktuálne spoločenské dianie a pri tejto príležitosti vzniklo aj ich krátke spoločné komuniké. Informácie zo stretnutia prináša Martin Ďurčo.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda pogratuloval arcibiskupovi Bernardovi Boberovi ku zvoleniu za nového predsedu konferencie biskupov Slovenska. Obaja sa zhodli na potrebe zintenzívňovať aj naďalej spoločný dialog a ekumenické vzťahy, ktoré sú na prospech všetkým zúčastneným. O spoločnom komunike hovorí Bernard Bober.
Spoločnosť zažila posledných dňoch dve tragédie. Pokladáme sa dôležité, aby sme sa spoločne nielenže stretli, ale aby zaznel náš spoločný apel. A zhodli sme sa na tom, že u nás doma na Slovensku nechceme žiť v atmosfére strachu a neistoty, že túžime po radosti a živote a nie beznádeji. a že sme presvedčení, že k zdravej spoločnosti môžu napomôcť zdravé rodinné vzťahy. Preto vyzývame kompetentných, aby dávali pozor na to, čo a ako hovoria verejne či v online priestore. Rozhodne chceme vysloviť jeden názor, že je nám cudzí každý akýkoľvek prejav rasovej, náboženskej i sexuálnej neznášanlivosti.
Černovej pri Ružomberku si počas víkendu pripomenuli 140. výročie narodenia rodáka pátra Wendelina Javorku. Svätej omši v miestnom kostole predsedal košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil. Po jej skončení nasledoval krátky program pred pamätníkom pátra Javorku. Ide o pamätník, ktorý bol na mieste jeho rodného domu odhalený minulý rok, informuje Julia Kavecká.
Wendelin Javorka bol jezuita, prvý rektor ruského kolégia v Ríme, misionár na Ďalekom východe, v Mandžucku a v Číne a apoštol jednoty Slovanov. Ako pripomína košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil, dostal veľkú misiu, obrátenie Ruska a vytvorenie katolíckej východnej cirkvi v Rusku.
Stal sa prvým rektorom, organizátorom života, prvým vychovávateľom generácie kňazov, ktorá sa zamilovala do ruskej misie, ktorá sa tomuto veľkému národu chcela odvďačiť tým najkrajším darom, urobiť ho súčasťou jednej Kristovej katolíckej všeobecnej cirkvi.
V roku 1944 Javorku zajala Červená armáda v Bukovine, bol odvlečený do Sovietskeho zväzu a odsúdený na 17 rokov väzenia. Pravdepodobne vystriedal 11 až 12 pracovných táborov na severozápadnom Úrale. Opäť Cyril Vasil.
Si pretrpel spolu s ďalšími tisícmi a 10 000 a 100 000 ľudí, ktorí boli obeťou stalinských represálií. To, čo ani sám nechcel veľmi spomínať a pripomínať. Prichádza naspäť na Slovensko ako človek fyzicky zlomený a zničený po Stalinovej smrti, ale pritom vnútorne, duchovne stále slobodný.
Ako dodal Cyril Vasil, myšlienka na jednotu Kristovej cirkvi je aktuálna aj dnes.
Už nech spomienka na tohto muža, nech nás vedie k tomu, aby sme aj my cítili v srdci túžbu po modlitbe za jednotu cirkvi, za obrátenie Ruska, za mier vo svete a za uskutočenie všetkých tých ideálov, kvôli ktorým pracoval, žil a trpel páter Wendelin Javorka.
Slovenskí jezuiti sa stále usilujú udržiavať pamiatku na Wendelina Javorku a aktualizovať jeho duchovný odkaz.
Pápež František vymenoval Rudolfa Dobiaša z nitrianskej diecézy za rytiera rádu svätého Gregora Veľkého. Dekret mu počas víkendu osobne odovzdal nitriansky biskup William Judák v obci Dobrá. Pápež František a Svätá stolica tak ocenili zásluhy básnika, spisovateľa a politického väzňa komunistického režimu v bývalom Československu, ktorého život a svedectvo môže byť príkladom, ale aj povzbudením pre trpiacich či hľadajúcich pozitívne vzory do života aj v dnešnom svete. Trlenská dolina počas víkendu privítala dobrovoľníkov z rodiny nepoškvrnenej. Toto stretnutie sa nemohlo konať počas rokov pandémie, ale po niekoľkých rokoch sa podarilo a stretli sa sestry z kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, členovia rodiny nepoškvrnenej a dobrovoľníci. Všetko ľudia, ktorí dlhé roky pripravovali púte vlakom do Lourdes. A aj napriek chladnému počasiu na Liptove ich prišlo približne 90. Program začal úvodným predstavením nových predstavených v reholi milosrdných sestier. Nasledovala prednáška Michala Žiarana a Svetom ruženci a Sveta omša. Po jej skončení nasledovalo agape, kde všetci mohli prežívať radosť zo stretnutia. Stretnutie bolo zakončené korunkou k Božiemu milosrdenstvu a tombolou. Výťažok z nej putoval do spoločenstva Betlehem do Bratislavy, kde bude slúžiť na zakúpenie zimných vecí pre ľudí bez domova. Fatima v týchto dňoch hostí prípravné stretnutie pred Svetovými dňami mládeže 2023, ktoré budú v Lisabone. Desiatky ľudí z celého sveta budú hovoriť o stave príprava spôsobe účasti pútnikov zo všetkých kontinentov. Medzi delegátmi sú aj dvaja zástupcovia zo Slovenska. Tajomník Rady pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner a kaplán v Novom meste nad Váhom Pavol Rajsel. V Portugalsku sa dnes stretávajú zástupcovia z viac ako 100 biskupských konferencií. konferencií a desiatok medzinárodných spoločenstiev a hnutí. Nechýbajú ani viacerí biskupy a zástupcovia dikastéria pre laikov, rodinu a život. Podľa tajomníka Rady pre mládež a Univerzity KBS Matúša Rajnera je cieľom stretnutia výmena informácií medzi hostiteľmi a spoluorganizátormi budúcoročných svetových dní mládeže.
Keďže veríme, že do Lisabonu budú putovať aj Slováci, tak preto čakáme, že sa hlavne dozvieme informácie o spustení registrácie a o tom, ako budú prebiehať samotné svetové dni mládeže, o logistike, miestach, kde budú dôležité body programu. Taktiež tieto stretnutia bývajú aj takou malou ochutnávkou toho, čo nás na svetových dňoch mládeže čaká.
Kaplan v Novom meste nad Váhom Pavol Rajsel bol už niekoľkokrát v organizačnom tíme svetových dní mládeže a má znalosti cudzích jazykov, ktoré môže aj týmto spôsobom využiť v službe cirkvi.
Počas konferencie vo Fatime sa budeme snažiť získať čím viac informácií, aby sme uľahčili slovenským putníkom ľahšiu cestu, aby mali viac informácií ohľadom toho programu a veci, ktoré ich tam budú čakať.
Vo Fatime ide o prvé medzinárodné prípravné stretnutie. Ďalšie by malo byť budúci rok v Ríme.
Správy zo sveta.
Rusko opäť útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, informuje BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Ostreľovanie, výbuchy a hromadné výpadky elektriny sú hlásané zo západu Ukrajiny, v Ľovskej, Chmelnickej, Vinickej a Rimnenskej oblasti. Dnešný vzdušný útok je rozsahom porovnateľný s úderom z 10. októbra, ktorý bol reakciou na explóziu na Kerčskom moste. Ukrajinské úrady už ráno hlásili, že Rusko podniklo vzdušné údery na Kyjev a niektoré ďalšie ukrajinské regióny. Situáciu na Ukrajine sleduje Julia Kavecká.
Ukrajinský štátny podnik Energoatom uviedol, že záporožská atomová elektráreň bola pre ruské ostreľovanie v noci na dnes opäť odpojená od vonkajšieho zdroja energie. Energoatom zároveň znova vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene prijalo opatrenia na demilitarizáciu elektrárne, ktorá je na juhu Ukrajiny najväčšou svojho druhu v Európe. Dnes pokračovala aj séria útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ktorá si vyžiadala najmenej 3 obete, oznámil to zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Tymošenko. Podľa jeho slov si 3 obete na životoch vyžiadal útok na obytnú budovu v štvrti, kde stále zasahujú záchranné zložky. Z jej trosiek sa podarilo zachrániť 19 ľudí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes útočia ruské sily samovražednými dronmi a raketovými strelami na celom území Ukrajiny. Ruské útoky odsúdil aj ukrajinský premiér Denis Šmihaľ. Na Twitteri napísal, že odpoveď sveta na tieto zločiny musí byť jasná. Viac pomoci pre Ukrajinu a viac sankcií pre agresora. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoľak vyzval na vylúčenie Ruska zo skupiny G20. Rotujúce predsedníctvo v skupine G20 aktuálne zastáva Indonézia a organizuje aj tohtoročný summit koncom novembra na ostrove Bali. V apríli Jakarta oznámila, že pozvala aj ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten v piatok uviedol, že ešte nie je rozhodnuté, či sa na summite zúčastní. Indonéský prezident už skôr informoval, že pozval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aj napriek tomu, že Ukrajina nie je členom G20.
Britská vláda zruší takmer všetky plánované daňové škrty, ktoré pred 3 týždňami predstavil kabinet konzervatívnej premiérky Liz Trussovej a ktoré znepokojili trhy. Oznámil to nový minister financií Jeremy Hunt. Denník Daily Mail zároveň informoval, že britskí poslanci sa tento týždeň pokúsia zosadiť premiérku napriek varovaniu z Downing Street, že by to mohlo vyústiť do parlamentných volieb. Britské nedeľníky zaplnili správy, podľa ktorých anonymné zdroje spomínajú ako favoritov poslancov na možných nástupcov Trussovej, ministra obrany Bena Wallisa alebo ex-ministra financií Rishiho Sunaka. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Británia, ktorú zachvátila politická kríza, prišla od referenda o vystúpení z Európskej únie v roku 2016 o 3 premiérov. Aktuálne je premiérkou Liz Trussová, ktorá zvíťazila v súboji o lídra konzervatívnej strany len minulý mesiac s prísľubom znižovania daní. V súčasnosti však bojuje o politické prežitie potom, ako musela odvolať kľúčové časti svojho radikálneho protrhového programu a stráca dôveru, pokiaľ ide o schopnosť riadiť krajinu. krajinu. Politický a ekonomický chaos podnietil nespokojnosť v rámci konzervatívnej strany, ktorá sa v prieskumoch výrazne prepadla za opozičnú lejbristickú stranu. Včera prví traja konzervatívni poslanci oznámili, že vyzvali Trasovu na odstúpenie. Trasová v príspevku pre denník The Sun priznala, že jej plány zachádzali ďalej a rýchlejšie, než to trhy očakávali. Bulvárny denník Daily Mail s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že viac ako 100 poslancov vládnúcej konzervatívnej strany je pripravených predložiť listy s vyslovením nedôvery predsedničke vlády Grahamovi Bradymu, predsedovi stranického výboru, ktorý organizuje voľby lídra konzervatívcov. Poslanci podľa Daily Mail vyzvú Bradyho, aby Trasovej odkázal, že jej čas vypršal, prípadne aby zmenil stranické pravidlá chrániace predsedníčku vlády pred hlasovaním o nedôvere 12 mesiacov a umožnil takéto hlasovanie hneď. Graham Brady sa údajne takémuto kroku bráni s argumentom, že Trasová a jej nový minister financií Jeremy Hunt si zaslúžia šancu predstaviť svoju ekonomickú stratégiu v návrhu rozpočtu 31. októbra. Denník The Times medzi tým priniesol správu o tom, že niektorí poslanci sa už stretli na tajných rozhovoroch o výmene Trasovej na poste lídra strany.
Krátko zo sveta.
Severoatlantická aliancia spustila každoročné vojenské cvičenie v západnej Európe zamerané na jadrové odstrašovanie známe ako Steadfast Noon. Manévre sa konajú v období rastúceho napätia v súvislosti so skrytými vyhrážkami ruského prezidenta Vladimíra Putina o použití jadrových zbraní. Rada Európskej únie pre zahraničné veci, ktoré zasadala v Luxemburgu, schválila výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov, ktorá sa môže týkať až 15 000 členov ozbrojených síl Ukrajiny. Česká bezpečnostná informačná služba odhalila agenta ruskej štátnej moci, ktorý mal kontakty na českých politikov a novinárov. Využíval ich na nastoľovanie proruských tém. Vyplýva to z výročnej správy BIS, ktorú predstavil jej riaditeľ Michal Koudelka po návšteve českého premiéra Petra Fialu v sídle úradu. V Moskve sa končí mobilizácia občanov do bojov na Ukrajine, vyhlásil starosta Sergej Sobianin. Povedal, že metropola už splnila stanovené ciele a že už rozoslané predvolania na odvodové komisie prestávajú platiť. Predseda konzervatívnej umiernenej strany Ulf Kristersson sa stal novým švédskym premiérom. V dnešnom hlasovaní o tom rozhodli poslanci švédskeho parlamentu. Kristerssona podporilo 176 poslancov švédskeho parlamentu. 173 bolo proti. Ministri zahraničných vecí EÚ sa v Luxemburgu dohodli na vyslaní 40 expertov z krajín Únie na monitorovanie situácie pozdĺž arménskej strany medzinárodnej hranice s Azerbajdžanom. Ich cieľom bude monitorovať, analyzovať a podávať správy o situácii. Etiópska vláda sa opätovne zaviazala, že bude viesť mierové rozhovory pod vedením Africkej únie. Zároveň však príjme obranné opatrenia vrátane do obsadenia letísk a ďalších federálnych zariadení vo zväzovom štáte Tigraj.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava sú po 10. kole na čele tabuľky typo z extraligy so štvorbodovým náskokom pred Novými Zámkami. Belasi si včera na domácom ľade poradili s Liptovským Mikulášom 4-0. Novozámčania vyhrali v Michalovciach 5-4 po samostatných nájazdoch a ich súper sa prepadol o jednu pozíciu za 6. Poprad. Ten vyhral v Banskej Bystrici 3-1. Zápas hodnotí autor druhého a víťazného gólu Popradu Patrik Svitana.
Ďakujem, že chalani zabojovali. Povedali sme si šatne, že 3 prehry a dosť, takže dnes to platilo a naozaj zápas náročný a chvála Bohu berieme 3 body.
Nitrania poskočili o 2 pozície, keď zdolali doma posledný Trenčín 2-1. Košice si polepšili po výhre 2-1 v Spišskej Novej Vsi. Ich súper figuruje na 4. mieste, 5 bodov za Zvolenom, ktorý prehral na ľade Prešova 2-3. Domáci si vďaka výhre udržali 5. miesto. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 14. kole Fortuna ligy v Michalovciach 1-0 a zvýšili náskok na čele tabuľky. O jediný gól nedeľného stretnutia sa postaral Juraj Kucka. Na Belasi tak vedú o 4 body pred Spartakom Trnava, pričom majú jeden zápas k dobru. Spartak včera nečakane zaváhal, keď prehral na ihrisku Nováčika z Podbrezovej 1-3. Na úradujúceho vicemajstra Trnavu sa mohla dosiahnuť tretia Dunajská Streda, na pôde Zlatých Moraviec však získala len jeden bod za remízu. Slovenská futbalová reprezentácia ukončí kalendárny rok 2022 domácim prípravným duelom proti Chile. Zápas na štadióne v Bratislave sa uskutoční 20. novembra o 14. a bude zároveň oficiálnou rozlúčkou dlhoročného kapitána národného mužstva Mareka Hamšíka s reprezentačnou kariérou. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu. Futbalisti SSC Neapol natiahli šnúru víťazstiev vo všetkých súťažiach na 10. V dueli 10. kola talianskej ligy zdolali doma Boloňu 3-2 a na čele tabuľky majú dvojbodový náskok pred Atalantou Bergamo. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 82. minúty. Futbalisti FC Kolín vyhrali v zápase 10. kola nemeckej Bundesligy nad FC Augsburg 3-2. Slovenský reprezentant Ondrej Duda hral za domácich do 72. minúty a 10 minút predtým videl žltú kartu. Futbalisti FC Liverpool vyhrali v šlágri 11. kola Premier League nad Manchesterom City 1-0. Domáci triumfovali v najvyššej anglickej súťaži prvýkrát od augusta a úradujúcemu majstrovi uštedrili prvú prehru v tomto ligovom ročníku. Citizens sú v tabuľke na druhej priečke, na lídra Arsenal strácajú 4 body, Liverpool je priebežne v 8. Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom druhom zápase v druhej skupine druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v Prešove so Srbskom 21-27. Zápas hodnotí asistent trénera Pavol Polakovič.
Tí Srbi ukázali v rozhodujúcich momentoch, či to bol Marsenič, či to bol Pechmalbec, tí pivoti, kedy v rozhodujúcich momentoch nám poukladali také lopty do brany, ktoré chalani robili naozaj čo mohli. Urobili tam síce nejaké chyby, ale tá kvalita sa nakoniec ukázala. Oni majú naozaj výborné družstvo a patria do tej širšej svetovej špičky a bohužiaľ nám trošku ušiel vlak, čiže musíme to doháňať. Tie výsledky neprídu zo dňa na deň.
Slováci sú po dvoch dueloch bez bodu, najbližšie nastúpia v marci 2023 proti Fínsku. Fíni v ďalšom dueli skupiny prehrali s Norskom 22-25. Postup na európsky šampionát do Nemecka si vybojujú priamo prvé dva týmy a štyri najlepšie družstva z tretích miest jednotlivých skupín. Brazílsky futbalista Neymar sa v pondelok postavil pred súd v Barcelone pre podozrenie z podvodu a korupcie pri jeho prestupe zo Santosu do Barcelony v roku 2013. Španielská prokuratúra žiada pokutu 10 miliónov eur a dvojročný trest, pravdepodobne s podmienečným odkladom.
Počasie.
Od zajtra sa podľa Petra Jurčoviča na Slovensku začne postupné ochladzovanie.
Zajtra ráno predpokladám, že bude klesať teplota v horských dolinách možno až na nulu. No to už nie je také príjemné a to znamená, že potom ani cez deň sa to nedokáže vyšplhať na nejakých 15 až 20 stupňov, možno bude menej. Ale na juhu ešte stále aspoň 23 by malo byť, aj keď ráno, no pravdepodobne to bude tak medzi 5 a 10 stupňami. Čiže aj to je trošku teda už chladnejšie, takže toto hovorí proti mne, že tá 25-ka asi nebude. No, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. V každom prípade sa ešte od západu blíži taká nevýrazná oblačnosť, ale stačí na to, aby z toho trošku sprchlo v noci z útorka na stredu. Týka sa to hlavne Žilinského kraja.
Večerný program o 20. hodine bude patriť relácii Študentské šapito, v ktorom sa budeme rozprávať s Tiborom Bobrikom, ktorý precestoval Japonsko, Norsko a Belgicko. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.